Asan'ny apôstôly toko fahaefatra amby folo. Nonontany Ikônioma i Paoly sy Barnabasy dia niara-niditra tao amin'ny sinagogan'i Jiosy izy ireo ka nitory teny tao, ary olona betsaka no nino, na Jiosy na Grika. Fa ny Jiosy izay tsy nino dia nandrisika sy nanome sainy ratsy ny jentilisa hanohitra ny rahalahy. Nijanona naharitra tao anefa izy ireo, ary nitory tamin'ny fahasahiana noho ny fahatokiny ny tompo, izay nanome vavolombelona hanamarina ny teniny fahasoavany, ka nampanao famantarana sy fahagagana tamin'ny tanana izy ireo. Dia nisaratsaina ny vahoaka tao an-tanàna, ny sasany nomban'i Jiosy, fa ny sasany kosa dia nomban'ny apôstôly. Niray tetika ny jentilisa sy ny Jiosy mba miloa olony hampijaly sy torabato azy ireo, koa rehefa fantatra izy ireo izany dia nandositra anakany Listra sy Derbe, tanàna ny Likaoni sy tany amin'ny manodidina izy, ary tany no nitorian' izy ireo ny filazantsara. Nisy lehilahy iray nipetraka tany Listra, nalemy tongotra hatrany ankibon'ny reniny ka tsy afaka namindra. Naharehan'i Paoly nitory teny izy, ary no nibanjina azy mafy i Paoly ka nahita fa nanam-pinoana ho sitranony izy, dia niteny tamin'ny feo mahery hoe:
mitsangana ary mijoroa amin'ny tongotrao.
Dia nitsambikina ralehilahy ka nandehandeha. Noho ny hitany vahoaka izay zavatra nataony Paoly izay, dia nanandratra ny feoany izy ka niteny tamin'ny fiteny Likaonianina hoe:
efa nidina nankaty amintsika ny Andriamanitra maka ny endriky ny olona.
Koa ny anaran'ny Barnabasy dia nataony hoe Jopitera, ary Paoly kosa dia Merkura, satria izy no mpitondra teny. Niaraka tamin'ny vahoaka teo koa ilay mpisorony Jopitera teo anoloan'ny tanàna, ka nitondra omby lava voaravaka voninkazo ho eo am-bavahady izy, ary nikasa hanao fanatitra. Fa nony nahare izany Barnabasy sy Paoly apôstôly, dia nandrihatra ny fitafiny ka niantoraka nankeo afoan'ny olona, sady niantso hoe:
tompokolahy, ahoana no anaovanareo izao? Olona tahaka anareo ihany izahay, ary mitory ny filazantsara aminareo mba hialanareo amin'izao zava-poana izao, ka hanatona anareo an'Andriamanitra velona izay nanao ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina mba amin'izay rehetra ao anatiny. Izy dia namela ny firenena rehetra nandeha tamin'ny lalana tiany naleha tamin'ny andro lasa. Nefa izy tsy namela ny tenany tsy hanana vavolombelona tamin'ny fanaovany soa. Mampilatsaka ny ranonorana avy eny amin'ny lanitra ho anareo izy, sady manome taonjina ka mahavoky anareo amin'ny hanina ary mahafeny fifaliana ny fonareo.
Nefa na dia nilaza izany aza izy, dia saika tsy nahasakana ny olona tsy hamony zavatra hatao fanatitra aminy. Nisy Jiosy tonga avy tany Antiokia sy Ikôniôma, izay nitaona ny vahoaka ka nitorabato an'i Paoly, dia nitarika azy ho eny ivelan'ny tanàna, satria ny ho everiny fa efa maty izy. Nefa noho ny nanodidina azy ny mpianatra, dia nitsangana izy ka nakao an-tanàna. Noho ny ampitso dia niala tao izy sy Barnabasy ka nankany Derbe. Rehefa nitory ny filazantsara tamin'izany tanàna izany izy, ka nahazo mpianatra maro, dia niverina nankany Listra sy Ikôniôma ary Antiokia indray. Nampahery ny fanahy ny mpianatra ka nananatra azy hatra amin'ny finoana, sady nilaza fa tsy maintsy ho amin'ny fahoriana be no hidirantsika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Nanendry lo olona ho azy ireo teo amin'ny fisampiangonana izy, dia nivavaka sady nifady hanina, ary nanolotra azy ho an'ny tompo izay efa ninony. Rehefa nandeha namakivaky an'i Pisidia izy, dia tonga tany Pamfilia. Noho ny avy nitory ny teny tany Perga izy, dia nidina nankany Atalia. Avy eo izy dia niondra nantsambo hakany Antiokia, izay efa nanolorana azy ho amin'ny fahasoavan'Andriamanitra mba hanao ny asa izay efa novitainy. Rehefa tonga tao izy ka namory ny fiangonana, dia nilaza izay rehetra nataon'Andriamanitra tamin'ny arahany taminy sy ny namoany ny varavaran'ny finoana ho an'ny jentilisa. Dia nijanona elaela ihany teo amin'ireo mpianatra izy.